Darbu jaunās vienotības premjera Krišjāņa Kariņa valdībā turpina četri iepriekšējā kabineta ministri. Speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam viņiem jau tika izsniegtas iepriekš. Premjeram un viņa biedram aizsardzības ministram Mārtim Pabrikam no attīstībai pār arī ir tiesības iepazīties ar konfidenciāliem un slepeniem materiāliem.
Jā, tā kā mani pārbaudīja agrāk, kad es kandidēju par uz ministru premjeru amatu kandidatūru, tad man pielēja iedeva jau esot man Saeimā. Līdz ar to mēs jau var sākt darboties ar visām lietām, kas attiecās, protams, uz biroju un pāriem cilvēkiem, tur vēl notiek pārbaudes.
Pabriks saka, ka visas valdības iesaistas slepeni jautājumu risināšanā pagaidām nav nepieciešama.
Šai mirklī mēs tiekam galā ar saviem pienākumiem 100%, līdz ar to mums nav tādi jautājumi, kur mums būtu jāgaida uz pārējā ministru kabineta dalībnieku pielēdēm.
Taču vairāk jaunie ministru kabineta lozekļi vēl gaida Satversmes aizsardzības biroja lēmumu par pielaidi valsts noslēpumam. Piemēram, pagājušajā nedēļā nepieciešamos dokumentus iesniedza veselības ministre Ilze Viņķele no attīstībai par. Ilgāk aptuveni mēnesi sāba atzinumu gaida labklājības ministra no partijas KPVLV Ramona Petrāviča.
Es esmu arī iesniegusi visus dokumentus valsts noslēpumu pielaides saņemšanai, bet atbildes vēl nav. Es iesniedzu man šķiet janvāra sākumā.
Bez pielaides valsts noslēpumam šobrīd strādā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūci no attīstībai par.
Es esmu stājies jaunam amatā, ja aizvedu pa jaunu pielaidu.
Un tad jūs vēl gaidāt?
Jā.
Arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, kurš pārstāv partiju KPVLV, cer, ka drīz varēs iegūt visas nepieciešamās atļaujas darbam ar slepeno informāciju.
Protams, ja ir pielaida valsts noslēpuma, tad ir lielāka un precīzāka aina par daudziem notikumiem. Es ceru, ka Satversmes aizsardzības birojas diezgan operatīvi izskatīs šo jautājumu, nevilks garumā un dos savu atbildi.
Valdības sēdes notiek divas nedēļas. Pagaidām slēgtajā daļā visi ministri var skatīt materiālu ar statusu, ierobežota pieejamība vai dienesta vajadzībām. Jāmin gan, ka slepeni, sevišķi slepeni vai konfidenciāli jautājumi vēl nav nonākuši jaunās valdības dienas kārtībā, atzīst premjers Krišjāns Kariņš, pielaižu trūkums valdības darbam netraucē.
Šobrīd tas nekādīgi neietekmē. Cik es saprotu, process notiek, visi ir iesnieguši, attiecīgās iestādes izskatu, un es ceru un sagaidu, ka tuvākajā laikā visi arī iegūši. Pielaides.
Tādu sēžu un tādu jautājumu, kas ir saistīti ar valsts noslēpumu, salīdzinoši nav daudz.
Jānis Maizītis, Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, telefonu sarunā ar Latvijas radio pastāstīja. Šobrīd atļaujas izsniegtas septiņiem ministriem, arī premjeram. Vēl seši ministri tiek pārbaudīti.
Es gribētu uzsvērt, ka likums vispār ir noteicis, ka šīs pārbaudes ilgs 3 mēnešus un vidējais pārbaudes laiks ir aptuveni 2 mēneši. Protams, ka ministru un deputātu lietas tiek skatītas pirmām kārtām, tā kā neviens lieki negatavojās kavēties ar šo pārbaužu veikšanu, jo mēs saprotam, ka ministriem ir pilnvērtīgi jāstrādā.
SAB vadītājs arī uzsver, ka pārbaudītās informācijas apjoms ir liels.
Tā ir sadarbība ar visām tiesību aizsardzības iestādēm, tā ir sadarbība ar valsts drošības iestādēm, mēs lielā mērā esam atkarīgi arī no tā, cik ātri kolēģi ir spējīgi sniegt atbildes, tā ir sadarbība ar valsts ieņēmumu dienestu.